Investicije predstavljaju ulaganje financijskih sredstava u osnovna i trajna obrtnih sredstava. Investiciona politika usmerava raspodelu akumulacije namenjenu investicijama u pojedine delatnosti. Država može da vodi politiku podsticanja ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, što zavisi od mnogih faktora. Privredne investicije predstavljaju ulaganja u stalna sredstva i trajna obrtna sredstva namenjena privrednim delatnostima. Osnovni cilj ovih ulaganja je povećanje proizvodnje materijalnih dobara. Neprivredne investicije su ulaganja usmerena van privrede, odnosno u izgradnju objekata u neprivrednim delatnostima. To su investicije u društveni standard, odnosno u prosvetu, nauku, zdravstvo, kulturu, komunalne delatnosti i sl. Bruto, ukupne investicije obuhvataju ukupna ulaganja u proizvodne i neproizvodne svrhe, bez obzira iz kojih izvora potiču i za koju namenu služe. Mogu da potiču iz dva izvora. Prvi je amortizacija, amortizacioni fondovi, koja treba da obezbedi održavanje vrednosti, odnosno zamenu dotrajalih stalnih sredstava. Drugi izvor je neto akumulacija koja predstavlja deo novostvorene vrednosti, akumulacije koji se koristi za kupovinu novih sredstava, odnosno povećanje stalnih i trajnih obrtnih sredstava. Neto investicije se odnose samo na ulaganja u povećanje postojećih stalnih sredstava i trajnih obrtnih sredstava iz tekuće raspodele, odnosno dela narodnog dohotka, neto akumulacije. Neto investicije su deo bruto investicija za koji se povećava sadašnja vrednost stalnih sredstava i trajnih obrtnih sredstava. Nove investicije predstavljaju ulaganje sredstava iz novostvorene vrednosti, akumulacije i iz dela amortizacionih fondova, odnosno izdvojene amortizacije. Nove investicije su između bruto i neto investicija usled nepodudaranja izdvojene amortizacije i utrošene amortizacije. Demografske investicije su neto investicije koje omogućavaju rast dohotka koji prati rast stanovništva, tako da nivo narodnog dohotka po stanovniku ostaje isti. Ekonomske investicije obezbeđuju da nivo nacionalnog dohotka po stanovniku stalno raste. Zapravo predstavljaju višak neto investicija iznad demografskih investicija. Investicije u stalna sredstva obuhvataju ulaganja u građevinske objekte koji se koriste u proizvodne ili neproizvodne svrhe, opremu, uređaje, mašine, alate, transportna sredstva, osnovno stado, višegodišnje zasade, nematerijalna ulaganja u razne naučno-istraživačke projekte i programe, u patente, licence i drugo. Investicije u trajna obrtna sredstva obuhvataju ulaganja u obrtna sredstva koja su trajno vezana za proces proizvodnje.